Пасля святой канонизацыйнай імшы Бенадыкт XVI памаліўся з вернікамі, сабранымі на плошчы святога Пятра, анёл панскі. Перад марынай малітвай святы айцец кіраваў сваё кароткае разважанне, якое прагучала на некалькіх мовах. Папа заклікаў вернікаў скіраваць свой позірк на панну Марыю, каралеву ўсіх святых, з думкай пра Лурд, які нядаўна наведала вялікая паводка, якая затапіла та сама грот з'яўлення панны Марыі. Асабліва сёння мы жадаем даверыць матчынай апецы панны Марыі місіянераў і місіянерак, святароў, законнікаў, законніц і свецкіх вернікаў, якія ва ўсіх частках свету сеюць добрае зерне Евангеля, сказаў святы айцец. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за сінод біскупаў, які ў гэтыя тыдні амяркоўвае выклікі новай евангелізацыі ў абвяшчанні хрысціянскай веры.